tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Amantaan jaqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teeknikii inni jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkoon waan hafeef dabarra. Dirree Demokiraasii. Akkuma kaleellee dhageettanii ABO dabalee paartileen siyaasaa Oromoo afurii yaada waliin hojjechuu fi yaadan irratti walii galaniitiin waliin hojjechuuf yaadu tokko irra gahan walii galuuf as ga'uun tun maalirra dhufte eeggata nam geessi. Tan irratti namoonni Ameerikaa ta'aa jirtu Yuunivarsiitii Kaatiriing godina Michigan jirtu jechuun hayyuu seenaatii fi xiinxalee siyaasaa Dr. Isqeel Gabbisaa dubbisee yaadi kee tan irratti maal jennaan?
Dhugaadha. Qaxxillee daddaa irratti walii galaniiru walii wajjin hojjechuudhaa fi waan walii galan kan ammoo hojiirra oolchuudhaa fi akka gargaarutti koree qindeessituu dhaabbataniiru. Dhaabbillee afaan kana keessaatii nama lama akkas baafataniiti walii galteedhaan hojjechuudhaaf walii galaniiru. Waan isaan irratti walii galan waan guddaan tokko qabsoo biyya keessatti ta'aa jiru kana akkamiin gargaarraa kan jirudha. Kanaaf akka naannatti mul'atutti bakkee kana teenyee waan hedduu uummata gargaaru hojjenna jechuurraa gara booddeetti deebi'anii lafti qabsoon kunis qabamu biyya keessattidha. Nuyi walii galleeti paartiin adda addaa koree qindeessituu dhaabbanne waan biyya keessa jiru gargaarra jedhanii kuni waanuma gaariidha jedhee kan inni amana. Kunis immoo kan inni ta'eefi waggaa dheeraadhaaf walitti dhufuudhaaf xaaraadha turanii uummanni kabiraas jaarsoliinis walitti fiduudhaaf baay'eedha yaalaa turanii. Kaayyoo keenyaaf tokko miti kan jedhutu gargar baasaa ture. Hundumtuu kaayyoo adda addaa qabna jedheeti dubbata ture. Amma garuu qabsoon biyya keessaa deemaa jiru kuni fincadde biyya keessaa deemaa jiru kuni uummatni Oromoo kaayyoonsaa karaa siyaasa bakka itti galataa tokko akka ta'e waan agarsiisee fi kaayyooruma biyya keessa jiru jalatti hiriiranii jechuudha. Lammata immoo tokkummaa uumuun barbaachisaa akka ture yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture. Hamma har'aatti tokkummaa uumuu jechuun dhaabbilee siyaasaa kana walitti fidanii araarsuu akka ta'etti mul'ata ture. Tokkummaa ta'uun kaayyoo siyaasaa sagantaa siyaasaa walitti fiduudhaaf ta'ee mul'ata ture. Amma garuu biyya keessatti wanti ta'e kuni waan Oromoon uummanni Oromoo biyya keessa jiru dhiiga dhangalaasuudhaan lafee caccabsuudhaan agarsiise kuni tokkummaa jechuun tokkummaa uummataa waan ta'eef sochiin kuni kaaba kibba bahaal waan sochoosee tokkummaa uummataa waan agarsiisee fi dhaabbilleen siyaasaa kunis immoo kanarratti carraa kabiraa hin qaban turanii kana fudhachuutu irra ture. Kana hubataniiti walitti deebi'anii yeroo dhumasaatu gahee akkasittan ilaalaa.
Dr. Isqeel, waa'een walitti dhufeenyaaf tokkummaa kuni uummata biratti yeroo hedduudhaaf dubbatamaa ture waggoota 20 olii fi wallistoonni sana weellisuu haasaa mara keessatti waa'uma kanaa taasisama. Garuu tokkummaa jechuun dhaabonni dhufanii dhaaba tokko ta'uu akka ta'etti hubatama. Yeroo baay'ee maaliif tokko hin taatani yeroo jedhanii maaliif dhaaba tokko hin taatani ka jedhudha yeroo baay'ee ka dubbatamu. Garuu haallammaa kun sanarraa addaddummaan akkuma jirutti ta'ee qabxiilee irratti walii galuun danda'amuuf tokko isaan godhu irratti tokkummaan hojjechuudhaaf kan walii galan akka hubadhetti kun bilchinaaf guddina siyaasaa waan agarsiisu natti fakkaata. Akkamitti ilaaltu siin kana?
Anis akkasumatti kan ilaala. Tokkummaa jechuun tokkummaa uummataati. Uummanni Oromoo tokko miti jedhamaadha ture. Uummanni Oromoo garri kaan Qottuudhaa, garri kaan Booranaa, garri kaan Wallaggaa, garri Walloon immoo Oromoo iyyuu miti jedhameeti waggaa dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture. Waan qabsoon biyya keessa jiru kun mirkansiise waa'ee tokkummaa jechuu irratti gartokkoon uummata tokko jechuun uummata afaan tokko dubbatu, uummata aadaa tokko qabu, uummata seenaa tokko jalatti hiriiru jechuudha. Karaa siyaasaa yoo ilaalle immoo tokkummaa jechuun biyya keessaati wanti mul'ate tokko tokkoffaa abbaan biyyaa Oromoodhuma duwwaadhaa hireesaa kan murteeffatu Oromoodha kan jedhu irratti garaagarummaan jiraachuu hin danda'u jechuudha. Waa'ee abbaa biyyummaa irratti, waa'ee lafa Oromoo irratti, waa'ee eenyummaa Oromoo irratti tokkodha Oromoon jechuudha. Kanammoo akkuma sila jedhe Oromoo biyya keessaatu agarsiise. Haa ta'u malee uummanni Oromoo tokko ta'uyyuu hireesaa murteeffachuudhaa fi as lafa amma jiru irraati ta'e lafa kaayyoo isaatiif lafa akeeka isaatiif gahuudhaa fi toftaa adda addaa tarsimoo adda addaa jiraachuun hin danda'a. Isarratti dhaabni adda addaa dhaabni siyaasaa adda addaa isa kanarra isa kana wayya kan jedhurratti adda adda ta'uu danda'a. Kun immoo jiraachuunsa baay'ee gaariidha yuuti.
Mee asirratti waa'ee dhaabonni adda addaa tarsimoof tooftaa adda addaa qabaachuu gara boodaattan ittiin dhufa. Mee sana dura dhugumaa uummanni tokkummaa agarsiisuunsaa kaka'umsa waliigaltee kanaa kaka'umsa marii kanaa ta'ee jira. Waa'ee muuxannoo maal ilaaltu? Waggoota 20 dabran kana keessa dhaabonni Oromoo muuxannoo akkamii keessa dabran? Wanni isaan keessa dabran kun waliigaltee walitti dhufeenya ammaa kanaaf ammam gumaache?
Muuxannoo isaan keessa darban akkana nama fagoo dhaabbatee ilaalu irratti dhaabbiileen siyaasaa waan isaan keessa darban waggaa 25 kana keessatti waa lama natti fakkaata. Tokkoffaan qabsoon Oromoo waltajjiin irratti gadi bahee qabamuun irra jiru biyya keessa ta'uu isaati. Wanti hojjetamu jira ollaadhaa, wanti iddoo fagoodhaa hojjetamu jira siyaasa sana utubuudhaa. Qabsoon sun garuu biyya keessatti akka ta'e isa hubachuun rakkoo akka ture natti mul'ata. Amma garuu isa hubatan natti fakkaata tokko gaati. Lammasni immoo seenaadhuma Oromoo keessatti akka mul'atutti kaayyoo Oromootiif diina kan ta'e ittiin mormitoonni kan isaan Oromoo cunqursanii tochuudhaaf saamuudhaaf kan danda'amuu fi Oromoo gargar baasuudhaan siyaasaan gargar baasuudhaan Oromoo naannoodhaan gargar baasuun godinaan gosaan gargar baasuudhaan ture inni homaa gargar nun baasu Oromoon uummata tokko yoo taane malee kaayyoo akka uummataatti tokko yoo qabaanne malee mo'icha hin argannu kan jedhu waan kana lamaantu wanta yeroo dheeraa keessa erga darbanii booddee iddoo kana waan gahaa natti fakkaata akkasitti natti mul'atu.
Mee gara dhaabonni yookaan immoo paartiileen siyaasaa tarsiimoof tooftaalee adda addaa qaban uummata tokko kan biyya tokko keessa jiraachuu immoo sin gaafachuun barbaada Dr. Isqeel. Dhaabonni yookaan paartiileen siyaasaa tarsiimoof tooftaalee adda addaa qaban biyya tokko keessa yookaan uummata tokko keessa jiraachuun guddina bulchiisas haa ta'u dimokiraasummaa biyya tokkoof yookaan uummata tokkoof dhiibbaa gaarii moo dhiibbaa hamaa qabaata? Akkamitti ilaaltu?
Akkanan ilaalutti namni dhalootumti ilmaan dhalootaa ilaalcha adda addaati qabu. Ilaalchi adda addaa jiraachuun waa tokko irratti walii galtee dhabuun waanuma dhugaa ilma namaa wajjin jiraatudha. Isa attanittiin utuu qawwee walitti hin baasin attanittiin itti walii gallee gara fuulduraatti deemnaa irratti dhagaa kana fudhachuu dhuman nurra jira. Toftaadhaa fi tarsiimoo adda addaa yeroo jennu immoo inni tokko kaayyoon uummata Oromoo jennee dubbannu kuni achi ga'uudhaaf isa kamtu irra jarjarsa, isa kamtu karaansa irra salphaadha kan jedhu irratti waliigalteen dhibuun ilaalchi adda addaa jiraachuun barbaachisaadhumaa maaliif dorgaan dorgee kana keessattiiti uummatni Oromoo waan fooyya'u waan wayyaa'u keessaati filachuudhaaf hin danda'a jechuudha. Kanaaf jiraachuunsa hin gargaara jedhetanii yaadani laftitti gallu sun eessa akka ta'e mul'ata tokko akka uummataatti qabaanne kan dorgomnu garuu toftaaleera yoo ta'e hin gargaara. Yoo gargar nu baasa akka uummataatti ta'e garuu rakkoo uumuudhaaf hin danda'a.
Waliigaltee dhaabota siyaasaa Oromoo afran dilbata dabre mallatteessame kana akka ilaaltanitti amma kaayyoon waloo itti fuuleffatan maalinni? Qabxiin ga'uudhaaf yaadan maalinni walitti dhufeenya kanaan waliigaltee kanaan?
Waliin baasan sanarratti akkan argetti waan Oromoodhaa fi Oromiyaa ilaalchisee uummanni Oromoo hireesaa murteeffachuudhaa fi mirga qabaachuutu irra jira. Mirgi isaa sun mirkanaa'utu irra jira. Mirga isaa sana mirkaneessuudhaaf waliin hojjennaa kan jedhudha tokko. Lammasni uummanni Oromoo mirga namummaa qabaachuutu irra jira. Mirgi namummaa sun kabajamuutu irra jira. Mirga namummaa sana kabajsiisuudhaaf waliin hojjennaa jira. Sadaffaan uummanni Oromoo bulchiisni isaa demokiraasiidhaan ta'uu qaba. Demokiraasiidhaaf qabsoo godhamaa ture. Kanarratti immoo waliin hojjenna jedha. Uummata Oromoo keessa bakkeetti immoo uummanni Itoophiyaa keessa jirus jira. Uummanni naannoo gaafa Afrikaas jira. Uummanni addunyaas jira. Dhimmoota kana sadan irratti jechuun siree murteeffannoo uummataa demokiraasiidhaa fi mirga namummaa kana ilaalchisee uummata kabiraasii wajjin hariiroo qabaachuun nurra jiru irratti waliin hojjennaa jedhagaa kana dhagaa dhaabni arfan kun dhaaba tokko ta'an jechuuniti. Dhaaba walaba ta'aniituma jiraniyyuu qabxiillees arfan kana irratti waliin hojjennaa jedhaniiti koree qindeessituu dhaabanii jechuudha. Qindoomneeti hojjennaa jedhaniiti walii galan.
mee kana gara biyya Itoophiyaatti immoo fudhannu amma dhaabonni mormitootaa kan Oromoo hin ta'in hedduutu jira Itoophiyaa keessas Itoophiyaadha alas dhaabonni kun akkasuma Itoophiyaa keessa dimokiraasiin hin jiru miidhaan saba keenya irratti geggeeffameera kan saba Itoophiyaa irratti geggeeffameera jedhanii yeroo adda addaatti dubbataas mormaas jiru hiriiruma mormii Oromiyaa keessatti geggeeffame kanallee kanneen deeggaranii dubbatan ni jiran. Dhimmoota ijoo ta'an akka dimokiraasii akka hiree murteeffannaa akka mirga namoomaa kanarratti ammam dhaabota siyaasaa Oromoo fi warra kan Oromoo hin ta'in Itoophiyaa keessa jiran yookaan Itoophiyaadha ala jiran wajjin walitti dhufeenya akkanaa waliin hojjechuun akkanaa uumamuuf carraa qaba jettanii yaaddu Dr. Isqeel?
Egaa asirratti ofii koo waan yaaduun himaa uummanni Oromoo qabsoonni 15 darban kana keessatti qabe kun qabsoo Oromoo kana sadarkaa haaraa irratti dabarseera jedhee tanan amana. Tokkoffaa uummanni Oromoo uummata adda addaati ofumaa maqaa tokkoon Oromootti jedhu malee waan jedhu sun lammata sichi dubbatamuudhaaf hin danda'amu jechuudha. Uummanni Oromoo akka nama tokkootti ka'e. Lammata immoo kanaan dura uummanni Oromoo yoo tokko ta'e iyyuu sabboonummaa hin qabu ga'ootatu yookiis warra beektota isaaniitu uummata isaaniitiin qabatee mootummaa irra bahuudhaafititi dubbata malee uummanni Oromoo ni kaanii biyya isaa jaallataa malee sabboonummaa mataa isaa hin qabu jedhama ture. Innis immoo soba ta'uu isaatti agarsiisee uummanni Oromoo sabboonummaa tokkicha duwwaa akka inni qabu abbaa biyyummaatiif akka ka'ee jiru agarsiisee sadaffaan immoo uummanni Oromoo ka'uudhaaf iyyuu hin danda'u ka'ee waa ofii godhachuu hin danda'u doofaadha. Oromoon akka afaan Ingiliziitiin jedhanii waan guddaa ciisee jiru tokko duwwaadha jedhu. Kunis akka hin taane Oromoon uummata tabiraatiif illee barumsa ta'uu danda'u kenne. Kanaaf Oromoon sadarkaa haaraatti darbeeraan jedha. Sadarkaa haaraatti darbee jechuun immoo ofiisaatiif bilisummaaf walqixxummaadhaaf ganamoomaa mirga hiree murteeffannoo kan mataa isaatiin hirkansiisuudhaafis ka'e gaafa jennu immoo uummata kan biraatiifis immoo akkuma kana akka hawwu Oromoon mirkansiisutu irra jira. Kanaaf uummatoota kan biraatti dubbachuun barbaachisaadha. Kana immoo dhaabbileen siyaasaa Oromoo walaba ta'aniis waloodhaanis kanarratti hojjechuun akka anaanratti mul'atutti dirqama isaaniiti jedhee sanii yaada. Sadarkaa haaraa qabsoo Oromoo irra ga'e kana hubatee tooftaa haaraa tarsiimoo haaraa sagantaa siyaasaa haaraallee baafachuudha barbaachisaa jedhee sanii yaada.
Keetering Yuuniversitii irraa Dr. Isqeel Gabbisaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsan.
Galatoomsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.